Πρώτο πρόγραμμα.
Για Ιούλιο μήνα, δεν τα λες και ήσυχα τα πράγματα. Δευτέρα 8 του μήνα, καλή εβδομάδα. Στα τερέν και τα γήπεδα στενάζουν οι εθνικές και φουσκώνουν από περηφάνεια οι νικητές. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα αθλητικά βράδια, τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά. Σε λίγο και τα Ολυμπιακά, ακόμα περισσότερο, όπως και να έχει, ανεξαρτήτως όλων αυτών των φωνών που κατά καιρούς κατακεραυνώνουν και καταγγέλουν την αλωτρίωση της φυσιογνωμίας των Ολυμπιακών Αγώνων, σκεφτόμουν ότι η χρονιά που γίνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το καλοκαίρι τους δηλαδή, είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν ξέρω, αποκτάει μια ιδιαίτερη χρειά, ειδικά τα βραδάκια. Και βέβαια το μόνο συνταρακτικό νέο, δυστυχώς, είναι οι όποιες πυρκαγιές. Είτε ως αιτία είτε ως αποτέλεσμα, γιατί μας υπενθυμίζουν και την συνεχή υπερθέρμανση του μικροκλίματος και του κλίματος του πλανήτη. Διάβαζα νωρίτερα μια απογοητευτικότατη και πολύ πολύ βαριά έρευνα για τον Ιούλιο και το καλοκαίρι γενικά που έρχεται, το υπόλοιπο του 2024. Αναμένεται να είναι, λέει, πιο ζεστό και από το 23, το οποίο 23 έχει καταγραφεί ως το θερμότερο εδώ και πολλές εκατοντάδες χρόνια. Αλλά είπα να μην σας το πω, είπα το μισό, είπα να μην το πω, δεν χρειάζεται να προαναγγέλουμε έτσι πολύ καταστροφικές καταστάσεις, γιατί καμιά φορά είναι και θέμα ψυχολογίας, ξέρετε πώς θα το πάρουμε. Είναι πάντως ζεστό το καλοκαίρι μας, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερη ζέστη. Κι ας ήταν αυτό το μικρότερο πρόβλημα στον πλανήτη, εσύ που την δαιμόνια δεν ξεχνάς το ουκρανικό, για να παραφράσω το τραγούδι, δηλαδή την ώρα που η Ευρώπη ασχολείται με τις εκλογές σε δύο πολύ μεγάλες χώρες ορόσημο, η Ουκρανία δέχτηκε ένα ακόμα, λέει, το πλήγμα από τις ρωσικές δυνάμεις και μάλιστα από ό,τι φαίνεται σε νοσοκομείο, σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Και φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή δεν εννοεί να σταματήσει, ούτε να μπει σε κάποιο πλαίσιο. Και κάπου αλλού, όπως το είπα ήδη, αυτό που τράβηξε το πολύ μεγάλο μας ενδιαφέρον ήταν οι πολιτικές ακροβασίες. Όχι στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στο ΠΑΣΟΚ. Έχει και αυτά. Και αυτά είχαν το ενδιαφέρον τους και θα έχουν, νομίζω, μέχρι τον Οκτώβριο τουλάχιστον. Αλλά πολιτικές ακροβασίες, νομίζω, με πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως με το αν η μία από τις δύο χώρες δεν ανήκει σε αυτήν πλέον και έχει τραβήξει το δικό της δρόμο. Πάντως, ό,τι έγινε στη Μεγάλη Βρετανία και ό,τι έγινε στη Γαλλία, και ειδικά στη Γαλλία τα από εδώ και πέρα, η επόμενη μέρα που λέμε, δημιουργούν ένα είδος πολιτικού σεισμού με πάρα πολλές προσδοκίες και φόβο για το τι μέλη γενέστε. Σίγουρα μιλάμε για ιστορικές νίκες, ιστορικές ανατροπές, είτε στην Αγγλία με τους εργατικούς και πολύ περισσότερο στη Γαλλία, που νομίζω ότι οι αναλυτές, οι exit pollers, αυτοί που μετρούν την κοινή γνώμη, μάλλον θα πρέπει να βάλουν κάτω τα μολύβια ή το πληκτρολόγιο ή να αναθεωρήσουν τα μοντέλα τους, γιατί έλεγαν πως η Λεπέν το έχει σίγουρο ότι θα είναι πρώτη και δεν πίστευε κανείς ότι οι αριστερές δυνάμεις θα καταφέρουν να συνενωθούν έστω και για λίγο, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό, ώστε να πετύχουν περηφανή νίκη και πρωτιά. Εμείς θα τα κουβεντιάσουμε και εμείς με τη σειρά μας, η διάρκεια της εκπομπής σήμερα, όσο μπορούμε πιο ψύχρεμα, πιο ρεαλιστικά και από μια ματιά απόστασης, με την έννοια ότι ήδη έχουν περάσει αρκετές ώρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αν και εδώ που τα λέμε, ώρα με την ώρα έρχονται ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή πώς αντιδράει το ένα πρόσωπο, τι λέει το άλλο, γιατί μένει στη θέση του, για παράδειγμα, ο Ατάλ, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, φόβοι για κυβερνησία, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ο όποιος συνασπισμός και οι δυνατότητές του. Αυτά όλα που, επαναλαμβάνω, έχουν το δικό τους ειδικό βάρος. Πολύ καλησπέρα σας. Είναι το «Μένουμε πρώτο» από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μαζί μέχρι τις 8. Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had. If loving's wrong, what's a boy to do? I ain't scared of death, I'm scared of losing you. You ain't out of my league, you're out of this planet, but damn it if you ain't drilled into my skull. Take a trip uptown to clear you out of my mind. You're like sandpaper, the more I try you bind. Winter was a drag, the spring was a friend. I'll love you till summer comes back again. And they've been trying to smooth me for 27 seasons now, 27 seasons. When I close my eyes, I think of times I could smell and hear that northern thunder. Every pine has its time to outgrow the rains of days of younger. I'll be still at the cutting mill. Just make me a roof you can hide under. Take a trip uptown, clear you out of my mind. You're like sandpaper, the more I try you find. Winter was a drag, but spring was a friend. I'll love you till the summer comes back again. They've been trying to smooth me out for 27 seasons. For 27 seasons. Μια υπέροχη μπαλάντα, Jack Bryan και Bruce Springsteen. Φέρεται και στις εποχές, αλλά βέβαια κυρίως το ότι θα σε αγαπώ μέχρι να επιστρέψεις το καλοκαίρι είναι το βασικό εδώ μότο. They've been trying to smooth me out for 27 seasons now. For 27 seasons now. For 27 seasons now. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι τις 8, θα είμαστε παρέα, καλή εβδομάδα. Σήμερα και αύριο το «Μένουμε πρώτο» μαζί σας. Από την Τετάρτη παίρνουμε ένα κομμάτι άδειας. Σήμερα και αύριο λοιπόν, με την έννοια ότι πραγματικά δεν μπορούμε να λείπουμε, δυσκολευόμαστε να απέχουμε δηλαδή από την παρακολούθηση και το σχολιασμό όλων αυτών των κοσμογονικών αλλαγών που συμβαίνουν πολύ κοντά μας, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. τη μεγάλη νίκη της αριστεράς που ελάχιστοι περίμεναν και κάποιοι που τώρα λένε ότι δεν θα τα καταφέρει ο συνασπισμός, δεν θα καταφέρουν να έχουν και να αναδείξουν ένα κεντρικό πρόσωπο που θα ηγηθεί. Και από την άλλη η ανατροπή παραμένει ιστορική και έχει γίνει από το συνασπισμό των προοδευτικών δυνάμεων που φαίνεται ότι εσήγησαν μέχρι να εκδηλωθούν. Αυτό μπορεί κάτι να λέει. Έχουμε και την επίθεση του πολίτικου κατά του Μακρόν. Τον κατηγορεί για λαζόνα, για ελιτιστή, ότι μισεί να χάνει, ότι έφερε το χάος στη Γαλλία μόνο και μόνο παρετούμενος από τη θέση του και μετά τις ευρωεκλογές, πυροδοτώντας αυτές τις εξελίξεις. Πιθανόν να συμβαίνει και αυτό με τον Μακρόν, ότι μισεί να χάνει, κάπως το έχουμε καταλάβει. Το θέμα είναι ότι τα φώτα πέφτουν και στον Jean-Luc Mélenchon, δηλαδή και όπως αγαπάμε εδώ να ομφαλοσκοπούμε, προσπαθούν κάποιοι να θυμηθούν στιγμές παλαιότερες του 14 και πιο πριν. Το αν είχε καλές σχέσεις με άλλες προσωπικότητες πολιτικές εδώ της Ελλάδας. Ποια η σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, ποια η σχέση του με τη ζωή Κωνσταντοπούλου και γενικότερα τι έλεγε ο ίδιος για τον Αλέξη Τσίπρα και γενικότερα για την στάση που είχε κρατήσει τότε στο δημοψήφισμα. Πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν τα πράγματα και από οικονομική άποψη. Εμείς θα τα δούμε και ευρύτερα γιατί καταλαβαίνετε ότι οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία έχουν προφητευτεί, πώς να το πω, έχουν ανιχνευτεί. Έχουν εκτιμηθεί από τους επενδυτές, θεωρούσαν ότι θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας αντικυβέρνησης Λεπέν και έτσι και μετά το δεύτερο γύρο των χτεσινών των βουλευτικών εκλογών δεν έχουμε εκοφαντικές ανατροπές στο χρηματοοικονομικό κομμάτι, γιατί σας θυμίζω ότι η Γαλλία αποτελεί τη δεύτερη σε μέγεθος οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό συμμετοχής στο 16,5%, 16,5% στο ΑΕΠ της, στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της. Οπότε πέρα από τις ιδέες, γιατί και εγώ των ιδεών και των θεωριών είμαι, είναι πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε ή να καταλάβουμε λίγο, να διαπιστώσουμε τις εκτιμήσεις των ειδικών για το αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα χρηματοοικονομικά και τις αγορές και το κόστος δανεισμού και την εξάρτηση από αλυσίδωτα των άλλων χωρών και του γαλλογερμανικού άξονα στο οικονομικό, ξαναλέω, κομμάτι. Ο Μελανσόν λοιπόν, ο οποίος περιγράφεται ο Jean-Luc Mélenchon ως ο ανυπότακτος ή ο νέος Τσίπρας. Κάποιοι εδώ αναλυτές Έλληνες, σχολιαστές, λένε ότι υπάρχει περίπτωση να, σίγουρα να είναι απρόβλεπτος και να το νέο λαϊκό μέτωπο να βγάλει κάτι άλλο. Στην πορεία των πραγμάτων, ο 72χρονος ηγέτης της ανυπότακτης Γαλλίας λοιπόν είναι το πιο γνωστό και προβεβλημένο πρόσωπο του μετόπου, του νέου λαϊκού μετόπου, επιβλητικός πολιτικός, παλιός σοσιαλιστής, στην πορεία όμως έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Και είπαμε είναι ιδιαίτερα γνωστό στην ελληνική αριστερά, είχε δηλώσει το 17 ο Μελανσόν ότι διαφωνεί με τον Αλέξη Τσίπρα και την εφαρμογή του μνημονίου και δεν ήταν η πρώτη φορά. Πιστεύαμε ότι η Ελλάδα θα σταματούσε τη λιτότητα, δεν το έκανε, είπε τότε, προσθέτοντας πως είναι δικαίωμά του, αν οι Έλληνες συμφωνούν με αυτό, αλλά να μην λέει ότι η μόνη αριστερά είναι η δική του, γιατί αυτό δεν είναι αλήθεια. Κάποιοι άλλοι, μάλλον ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, είχε πει ότι αν ο Μελανσόν είχε ποτέ την ευκαιρία να κυβερνήσει, δεν θα το ήθελε πραγματικά. Και είναι πλέον βέβαιος, ήταν τότε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι σε περίπτωση νίκης δεν θα ξέρει τι να κάνει. Αυτό δεν αποτελεί αριστερή θέση, είχε πει. Απλά έτσι τα θυμίζω. Τώρα, στην Αγγλία τα έχετε ακούσει εδώ και αρκετές μέρες. Ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη, δεν ξέρω. Πάντως δεν είναι άλλος αέρας εκεί. Δεν διστάζουν οι Άγγλοι, οι Βρετανοί να κάνουν τις αλλαγές τους, να αλλάζουν τα πρόσωπα στις ηγεσίες, να φέρουν καινούρια πρόσωπα στην επιφάνεια. Και από εκεί λοιπόν θα δούμε τι ενδιαφέρον θα βγει. Λοιπόν, επειδή είμαστε ζωντανά, μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας είτε στο 54160 είτε στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Εδώ είμαστε να το δούμε και να το συζητήσουμε.
Αργά, αργά θα γύρω σαν με στην αγκαλιά σου θα χαρώ. χρόνια θα μας λιώσουν. Κι αν μείνει κάτι εδώ,
αυτό το υπέροχο τραγούδι «Το πέρασμα», Αλκίνος Ιωαννίδης και μαζί του Σόνια Θεοδωρίδου, κρατούμε τη λέξη «φως». Κρατούμε τη λέξη «φως» γιατί αυτό είναι το φως, το ελληνικό και το αττικό που υπάρχει, που στολίζει την ατμόσφαιρα, τον ορίζοντα, το καλοκαίρι μας. Ένα καλοκαίρι που και αυτό δεν στερείται δυστυχώς των ακραίων καταστάσεων, των ακραίων θερμοκρασιών. Σας διαβάζω μόνο ενδεικτικά τις 10 περιοχές στην χώρα μας σήμερα με τις μέγιστες θερμοκρασίες. Λίνδος 40,9, Γαβαλού Ετορλό Ακαρνανίας 40,3, Σπάρτη 40,2, Σκάλα Μεσσηνίας 39,8, Κόνιτσα 39,6, Πάτρα στο Αρσάκιο 39,6, Μεγαλόπολη 39,5, Αγρίνιο 39,3 και έπεται θερμή συνέχεια. Καλησπέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ο Θάνος Τσιμέκας είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία και η Μαριάντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και τη μουσική φροντίδα. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, σας καλωσορίζω και ευθύς αμέσως θα καλωσορίσω και τον κύριο Κώστα Μίλα, καθηγητή χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα από Λίβερπουλ.
Από Λίβερπουλ. Δεν νομίζω να έχετε και θερμόμετρο, να έχετε καταγράψει έτσι κάτι, να μας δώσετε γεύση Κελσίου ή Φάρενχάιτ.
Όχι, αλλά κοιτάξτε, σήμερα έχει γύρω στις 19 με 20 βαθμούς. Κάπως ηλιοφάνεια. Χτες προχτές είχε πέσει στους 13, είχαμε δηλαδή σαν χειμώνα. Αλλά πριν από 2 εβδομάδες είχαμε φτάσει στους 27.
Το έβλεπα. Ναι, ναι.
Επομένως, ανεβοκατεβαίνει η θερμοκρασία όπως ανεβοκατεβαίνουν και τα προβλήματα στις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις.
Αφού λοιπόν είστε εκεί και αφού είχαμε κανονίσει το ραντεβού, ας ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν. Γιατί ωραίες οι πανηγυρισμοί, ωραίο το φράγμα των 16 ετών που έσπασαν, οι 14, πόσο ήταν. 16 ήταν να πάει η εθνική μας σε Ολυμπιακούς αγώνες.
Ναι.
14 λοιπόν χρόνια, ωραίοι πανηγυρισμοί. Και τώρα τι, κύριε Μίλα, τώρα τι, ήδη υπάρχει νομίζω στην ατζέντα των εργατικών μία αγωνία ίσως για να τεθούν σε κίνηση πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία της χώρας ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή γενικότερα με την παραγωγικότητα. Για πείτε μας.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι οι εργατικοί ακολούθησαν αυτό που λέμε την πολιτική του Κινέζικου Βάζου. Το λένε εδώ η πολιτική του Κινέζικου Βάζου. Δηλαδή προσπαθούσαν προσεκτικά, όπως κρατάς το Κινέζικο Βάζο και προχωράς σιγά σιγά για να μην το σπάσεις.
Ναι.
Έτσι, σε όλο το δρόμο προς τις εκλογές δεν ανοίχτηκαν να πούνε τι θα κάνουν και τι δεν θα κάνουν για να μην χάσουν ψήφους. Ένα αυτό, το οποίο φυσικά δημιουργεί κάπως προβληματισμό στις αγορές. Από την άλλη, είπανε και άλλο ένα πράγμα το οποίο είναι παράλογο. Έχουν υποσχεθεί ότι μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια δεν θα αυξήσουν τους βασικούς φόρους. Ούτε το φόρο το εισοδήματος, ούτε το φόρο, ούτε το ΦΠΑ, ούτε το συντελεστή φορολογία των επιχειρήσεων, ούτε τις ασφαλιστικές φορές εργαζομένων και εργοδοτών. Δηλαδή μπαίνουν μετά από 14 χρόνια εκτός κυβέρνησης, μπαίνουν στην κυβέρνηση υποσχόμενοι ότι δεν θα κυβερνήσουν. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ποιο είναι το κύριο εργαλείο το οποίο η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια της? Το φορολογικό εργαλείο. Πώς λοιπόν κατά κάποιο τρόπο δεσμεύονται να μην αυξήσουν τους φόρους, εάν χρειαστεί, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Δηλαδή θεωρείται παράλογο αυτό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί προφανώς πρέπει να αυξήσουν τις δαπάνες. Το κύριο μέλημά τους, το οποίο έχουν υποσχεθεί, είναι κατά κάποιο τρόπο να αυξήσουν τις δαπάνες έτσι ώστε να βελτιώσουν το εθνικό σύστημα υγείας. Ένα είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουν και δεν ξέρουμε πώς θα το κάνουν. Αυτό λοιπόν δημιουργεί προβληματισμό στις αγορές.
Ένα εθνικό σύστημα υγείας που φυσικά εδώ και αρκετά χρόνια, ειδικά από την πανδημία και μετά, κύριε Μίλα, επιτρέψτε μου, νοσεί και έχει να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλα προβλήματα με ουρές αναμονής, με στριμώγματα, με μη προσβασιμότητα τέλος πάντων και μη λειτουργικότητα.
Μιλάμε για την Ελλάδα, σας πω κάτι, μιλάμε για την Ελλάδα, αλλά εδώ η κατάσταση δεν είναι, δηλαδή πάντα μιλάγαμε για την Ελλάδα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλύτερη. Με ποια έννοια? Δηλαδή ακόμα και ένα μικρό πρόβλημα να έχεις, να πας σε ένα νοσοκομείο να σε δούνε, περιμένεις. Δηλαδή κάποια στιγμή και εγώ και η οικογένειά μου όταν κατεβήκα στην Ελλάδα, κάποια μικροθέματα είχαμε, αποφάσισα και πήγα και τα έλυσα στο ελληνικό σύστημα υγείας, αντί να περιμένω εδώ στην Αγγλία. Δηλαδή τέτοια είναι η κατάσταση. Και γιατί το λέω αυτό? Από τη στιγμή που το συζητήσαμε και είπαμε ότι είναι προβληματική κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση, δεν πρέπει να βοηθήσεις το σύστημα υγείας. Πώς θα το βοηθήσεις? Με αύξηση των δαπανών. Πώς θα αυξηθούν λοιπόν οι δαπάνες εάν έχεις υποσχεθεί ότι δεν θα αυξήσεις τους φόρους? Επομένως οι αγορές φοβούνται ότι εάν δεν αυξήσει τους φόρους, ποια είναι η δεύτερη επιλογή? Να δανειστείς περισσότερο.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Από την άλλη όμως, επειδή οι εργατικοί κατά κάποιο τρόπο, και βέβαια και είναι λογικό, υπόσχονται πολιτική σταθερότητα, είναι διατεθειμένες οι αγορές να τους δώσουν χρόνο, άρα να τους δανείσουν και σχετικά χαμηλά επιτόκια. Δηλαδή έχουν αυτή την ευχέρεια οι εργατικοί, εάν θελήσουν, να πάνε σε δανεισμό. Από την άλλη, το άλλο θέμα το οποίο θίξατε είναι το θέμα της παραγωγικότητας.
Ναι.
Από το δημοψήφισμα του 2016 και μετά, το οποίο είναι και λογικό βέβαια, επικράτησε μια πολιτική αβεβαιότητα στην Αγγλία. Μιλάμε για 5 διαφορετικούς πρωθυπουργούς, 6 διαφορετικούς υπουργούς οικονομικών. Ποιος λοιπόν θα έρθει να επενδύσει, εξωτερικός επενδυτής, από διεθνής επενδυτής, να έρθει να επενδύσει στη Μεγάλη Βρετανία? Ως εκ τούτου, χωρίς να γίνονται επενδύσεις, δεν υπάρχει παραγωγικότητα, οι μισθοί είναι καθυλωμένοι και συνεχίζουμε έτσι. Τώρα λοιπόν περιμένουμε και ελπίζουμε ότι θα σταματήσει πια αυτή η χαόδης πολιτική κατάσταση με τους συντηρητικούς και θα εισρεύσουν επενδύσεις και από το εξωτερικό για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η οικονομία εν γέννη.
Μάλιστα.
Το σύνολό της δηλαδή.
Σε γενικές γραμμές, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Στάρμερ, αποτελεί εγγύηση, θεωρείται ένα πρόσωπο σοβαρό? Και επιπροσθέτως, κύριε Μίλα, αυτό που λέτε ότι οι εργατικοί υποσχέθηκαν αυτό το πράγμα, άρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, θα ισχύσει? Γιατί σε πολλές χώρες, ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε, λέγονται κάποια πράγματα προεκλογικά και μετά λίγο ξεχνιούνται και εφαρμόζονται σιγά σιγά κάποια άλλα, όταν τελικά υπάρχει κυβερνησιμότητα. Οι εργατικοί, οι συγκεκριμένοι εργατικοί και τα πρόσωπα που έχουν τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός, είναι πρόσωπα εμπιστοσύνης, εγγύησης και απόλυτης έτσι, όχι εχεμήθειας, πώς το λέμε, ειλικρίνειας, πολιτικής ειλικρίνειας?
Κοιτάξτε, καταρχήν είναι 14 χρόνια εκτός κυβέρνησης, επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν εμπειρία έτσι, στην κυβέρνηση. Άρα δεν έχουν εφθαρεί από πολιτική άποψη σε πολιτικό επίπεδο. Ο Κιρ Στάρμερ, έχει νομικές γνώσεις. Δηλαδή έχει γνώσεις και μπορεί, είναι σοβαρό πρόσωπο, κατά κάποιο τρόπο έχει αλλάξει τους εργατικούς. Δηλαδή από τότε που ανέλαβε μετά τις εκλογές του 2019 κάποια στιγμή, έχει καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να απομονώσει τα ακραία αριστερά στοιχεία στους εργατικούς, το έχει φέρει πιο κοντά στο κέντρο και επομένως δημιουργείται η ελπίδα ότι μπορεί να κάνει, πώς το λένε, να ακολουθήσει μια πολιτική η οποία θα βελτιώσει την αγγλική οικονομία. Mm-hmm. Τώρα, εάν στο δρόμο, είναι λογικό αυτό που μου λέτε, είναι δυνατόν να υπόσχει σε κάποια πράγματα, καταρχήν υποσχέθηκε ότι δεν θα κάνει. Δεν υποσχέθηκε τι θα κάνει. Έτσι. Επομένως, το να υπόσχεσαι ότι δεν θα κάνεις κάποια πράγματα, φυσικά είναι αδύνατο να εφαρμοστεί. Με ποια έννοια? Κάποια στιγμή είχαμε την πανδημία προ 2-3 χρονών, ετών. Κάποια στιγμή στο μέλλον κάτι άλλο θα αλλάξει.
Ναι.
Κάτι θα συμβεί. Δηλαδή,
ναι,
τα γεγονότα,
οι διάφοροι συγκυρίες.
Γεγονότα τρέχουν.
Ναι, σωστά.
Η ζωή τρέχει. Και επομένως θα προσαρμόσει την πολιτική του στα νέα δεδομένα. Δεν νομίζω κανείς να του πει υποσχέθηκες αυτό και κάνεις κάτι άλλο όταν τα οικονομικά δεδομένα αλλάξουν και δει αν ορισμένα από τα δεδομένα αυτά ομιγέννητο είναι ακραία.
Πάνω σε αυτό υπάρχει ευελιξία, εκτιμάται ότι υπάρχει ευελιξία από τους εργατικούς και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει άμεσα σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέω για τίποτα άλλο, τουλάχιστον για το εμπορικό κομμάτι που γνωρίζει καθίζηση μετά τον Brexit.
Ναι, αλλά όχι άμεσα. Να σας πω γιατί. Γιατί έχει υποσχεθεί ότι δεν θα επανέλθω μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν χώρα όπως ήμουν πριν. Έχει υποσχεθεί αυτό. Από την άλλη όμως, όλοι γνωρίζουμε και ειδικά μέσα στο κόμμα του, το οποίο είναι περισσότερο φιλοευρωπαϊστές σε σχέση με τους συντηρητικούς, όλοι γνωρίζουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία έκανε λάθος που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο σε οικονομικό επίπεδο και οι επενδύσεις τις οποίες αναφέρουμε πιο πριν, αλλά και η ανάπτυξη, η αύξηση του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με το τι θα γινόταν εάν παρέμενε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, έχει την ευχέρεια σε κάποια στιγμή, όχι άμεσα όμως, δεν είναι η πρώτη του προτεραιότητα, να προσπαθήσει να συμπλέξει ή να έχει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Εδώ όμως υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Και
πείτε
το πρόβλημα είναι ο Νάιτζελ Φαράζ. Το παλιό κόμμα του Brexit, το οποίο πήρε τώρα 5 βουλευτές με τον Νάιτζελ Φαράζ, ο οποίος πάντα έχει κάνει ακραία πολιτική και μέσα στη Βουλή θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Φοβάται λοιπόν ο Σταρ με τον Νάιτζελ Φαράζ, όχι επειδή έχει μόνο 5 βουλευτές, γιατί είναι πολύ λίγοι, αλλά γιατί ουσιαστικά είχε τρίτο κόμμα από άποψη ποσοστού στις εκλογές. Το σύστημα είναι κάπως περίεργο και οι έδρες είναι δυσανάλογες με το ποσοστό του κόμματος. Είναι όμως το τρίτο κόμμα, μετά τους είναι εργατικοί, συντηρητικοί και ο Φαράζ το τρίτο κόμμα από άποψη δύναμης. Και το φοβάται λοιπόν ο Στάρμερ, το Φαράζ. Mm-hmm. Επομένως, εάν θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να την προσεγγίσει, θα ακολουθήσει κάποια πιο προσεκτικά βήματα, αλλά δεν είναι το νούμερο ένα προτεραιότητα.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα, μια και σας βρίσκουμε στο Λίβερπουλ και φυσικά έχετε αρθρογραφήσει και έχετε πολλές φορές σχολιάσει και αναλύσει, κύριε καθηγητά, τα θέματα της Αγγλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Μεγάλης Βρετανίας, όπως και αν το πούμε. Αλλά ουσιαστικά μετά από 14 χρόνια, λοιπόν, όπως λέτε, στον πάγο, να το πούμε έτσι, να δούμε τώρα πώς θα μπορέσουν να κυβερνήσουν. Αυτό λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά και ξεθοριάζει, τους αφήνουμε λίγο στην ησυχία μας, ησυχία τους, για να κυβερνηθούν, να προχωρήσουν. Και εγώ θα ήθελα να σας πάω σιγά σιγά στις γαλλικές εκλογές, που είναι και πολύ πρόσφατες, που έφεραν αυτή την ιστορική ανατροπή, εσείς θα μας πείτε αν το θεωρείτε έτσι, τις πολιτικές εξελίξεις λοιπόν στη Γαλλία από χτες το βράδυ και μετά, που έφεραν στην επιφάνεια το νέο λαϊκό μέτωπο, δηλαδή το συνασπισμό των αριστερών κομμάτων, των οικολόγων, των σοσιαλιστών. Εκεί πώς τα βλέπετε τα πράγματα έτσι όπως μέχρι τώρα, μέχρι την ώρα που μιλάμε, γιατί έχει ακόμα πολλή εξέλιξη φαντάζομαι, πολλή έχει πολύ ορίζοντα για να αλλάξουν. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα και κυρίως σε ό,τι αφορά πάλι το χρηματοοικονομικό σύστημα της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος?
Μάλιστα, κοιτάξτε, να το κοιτάξουμε κυρίως από την οικονομική άποψη αυτό το θέμα.
Mm-hmm.
Πρώτα κοιτάμε το πώς αντέδρασε το κόστος δανεισμού σήμερα στις διεθνείς αγορές. Τι είναι το κόστος δανεισμού? Το κόστος δανεισμού, το πόσο δανείζονται, με τι επιτόκιο δηλαδή δανείζονται οι Γάλλοι, αποτελεί μέτρο εμπιστοσύνης των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών στη γαλλική οικονομία. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Δηλαδή, ας πούμε, όσο αυξάνεται το κόστος δανεισμού, όσο μειώνεται η εμπιστοσύνη των αγορών στη γαλλική οικονομία, τόσο αυξάνεται το κόστος δανεισμού. Τι συνέβη λοιπόν με το που άνοιξαν οι αγορές? Τις είδα κάπως χαλαρές. Δηλαδή λιγάκι ίσως να αυξήθηκε την πρώτη ώρα, αλλά όσο περνούσε η μέρα και προσπαθούσαν να αναλύσουν το αποτέλεσμα των εκλογών, κάπως μειώθηκε το κόστος δανεισμού των Γάλλων. Δηλαδή οι αγορές κατά κάποιο τρόπο ακολουθούν πολιτική αναμονής.
Ναι,
αυτή τη στιγμή.
Όντως.
Δεν αντέδρασαν
απέναντι στη Γαλλία, λέτε.
Απέναντι στη Γαλλία. Mm. Αντέδρασαν με ψύχρεμο τρόπο.
Mm-hmm.
Και μάλιστα τώρα κοίταγα πριν από λίγο το κόστος δανεισμού της Γαλλίας σήμερα σε σχέση με το ένα μήνα πριν, όταν ο Μακρόν μας ευνηδίασε όλους με την προκήρυξη εκλογών.
Ναι.
Περιέργως, το κόστος δανεισμού σήμερα στη Γαλλία είναι κάπως μικρότερο πάλι από το όταν ο Μακρόν προκήρυξε εκλογές. Δηλαδή, στην αρχή ευνηδιάστηκαν.
Και σιγά σιγά ανακτάται και πάλι μία έτσι υποψία εμπιστοσύνης,
Ναι, ναι, αλλά μην ξεχνάτε πως τι είναι το κόστος δανεισμού. Αγοράζεις και πουλάς ομόλογα κάθε λεπτό, κάθε δέκατο κάθε δευτερόλεπτο. Επομένως, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί το κόστος δανεισμού να είναι στο 3,12 που είναι το δεκαετές, μετά από ένα λεπτό να πάει στο 3,20, δηλαδή να ανεβοκατεβαίνει σαν το ασανσέρ.
Mm-hmm.
Γιατί αγοράνε πουλάνε. Δηλαδή όπως εύκολα ανακτάται η εμπιστοσύνη, άλλο τόσο εύκολα μπορεί να χαθεί η εμπιστοσύνη.
Mm-hmm.
Και αυτή τη στιγμή έχουν κρατήσει στάση αναμονής. Και επειδή αναφέρατε το συνασπισμό των αριστερών κομμάτων,
θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, στο αριστερό νέο λαϊκό μέτωπο.
Ναι, τι είναι αυτό? Είναι η ερώτηση την οποία οι αγορές προσπαθούν να απαντήσουν.
Αποκωδικοποιήσουν, ναι.
Να αποκωδικοποιήσουν είναι η εξής. Είναι συμπαγές αυτό το κόμμα της αριστεράς? Και αν το δούμε, ας πούμε, με μεγεθυντικό φακό, εάν γίνεται αυτό, είναι ένα συνασπισμός, κάποιοι κακεντρεχείς θα το πούνε ένα συνοθήλευμα, αλλά εγώ προτιμώ το συνασπισμό, να το πω συνασπισμό, 6-7 διαφορετικών κομμάτων, τα οποία ήρθανε το ένα κοντά στο άλλο και λογικά πράξανε, προκειμένου να φράξουν το δρόμο στο κόμμα της Λεπέν.
Ακριβώς. Φαίνεται να έπεισαν και τους Γάλλους πολίτες, τους ψηφοφόρους. Αυτό έχει πιο μεγάλη σημασία από όλα.
Και φαίνεται να έπεισαν και τους Γάλλους πολίτες.
Mm-hmm.
Προσοχή όμως, αυτά τα διαφορετικά κόμματα τα οποία είναι μέσα στο συνασπισμό δεν έχουν μεταξύ τους συμφωνήσει
mm-hmm.
σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμόσουν. Και θα ήθελα, εάν μου επιτρέπατε, να συζητήσουμε λιγάκι ένα-δύο στοιχεία του προγράμματος το οποίο κατά κάποιο τρόπο έχουν δημοσιεύσει.
Βεβαίως. Αν δεν σας πειράζει, να ακούσουμε λίγο τραγούδι ακόμα, επειδή μιλάμε αρκετή ώρα. Να σας στείλουμε και σας στο Λίβερπουλ έτσι μια μουσική μελωδία.
Αχ, τι θα παίξετε?
Παίξουμε τώρα, θα ακούσετε. Willie Nelson θα παίξουμε.
Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ. Ακούω και αναμένω.
won't you come along with me to the Mississippi? We'll take a trip to the land of dreams, floating down the river down to New Orleans. The band is there to meet us. Old friends to greet us. That's where the light and the dark folks meet. Heaven on earth, they call it Basin Street. I said, Basin Street. It's a street where the elite always meet. Down in New Orleans, a land of dreams. You'll never know how nice it seems, or just how much it really means just to be. Yes, sir, me. New Orleans, a land of dreams, where I can lose my Basin Street blues.
Λοιπόν, αυτές τις μουσικές ακούμε, Basin Street Blues από τον Willie Nelson και τον Wynton Marsalis. Ένα κομμάτι, κύριε Μίλα, του 1926 κανονικά. Spencer Williams, από ό,τι πρόλαβα να δω, ήταν ο συνθέτης. Ένα κομμάτι που σχεδόν κρατάει έναν αιώνα και ακούγεται, νομίζω, έτσι όμορφα. Είστε μαζί
ναι,
μας.
Πολύ καλό.
Ναι, πολύ ναι, καλό, ναι. Πραγματικά πολύ καλό. Και ξέρετε, άσχετο τώρα, ξέρετε, για να σας δώσω και λίγο εικόνα Ελλάδας, έψαχνα, αλλά βλέπω ότι είναι μεταγενέστερο. Το Σιωπηλό Μάρτυρα, το Rear Window, το αμερικανικό ψυχολογικό θρίλερ του Hitchcock, είναι του 1954, αλλά για μένα τέριαξε η μουσική με, το κομμάτι, με την ταινία. Επειδή στην Αθήνα τουλάχιστον, στα θερινά σινεμά που έχουν ανοίξει και μάλιστα τα πιο παλιά που ξανά άνοιξαν, ξέρετε, με πολύ φόρα και μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο όλων των ηλικιών, παίζονται αυτές οι ταινίες τώρα. Δηλαδή έχουμε πάει πολύ πίσω, σε μια ρετρό εποχή, σε μια πολύ ωραία κατάσταση.
Μα είναι καλές ταινίες, ας πούμε, εντάξει, καλό είναι που παίζουν αυτές.
Και
το Rear
αυτές.
Window παίζουν,
ναι, ναι, το Rear Window, τώρα δεν πειράζει, θα το πω στο Ριβιέρα, στα Εξάρχεια. Και ανοίγουν, ξέρετε, πολύ ωραίες σινεμάδες πάλι, συγγνώμη για το σινεμάδες, και σειραίει ο κόσμος. Ωραία
ναι,
πράγματα.
Εγώ το έχω πάντως, εγώ το έχω και το Rear Window, έχω το όλο τη συλλογή του Hitchcock σε CD, το πουλάγανε σε κάποια φάση εδώ πέρα, σε ένα κουτί,
όλη τη συλλογή.
Είναι πολύ καλή ταινία, είναι πολύ καλή ταινία πραγματικά.
Όντως. Λοιπόν, είχαμε αφήσει τους ακροατές έτσι σε σχετική αναμονή και λέγαμε αυτό που είπατε, που μόνο σας είπατε ότι και το αριστερό νέο λαϊκό μέτωπο, που είπατε ότι είναι συνασπισμός πόσων 6-7 σχηματισμών.
Ναι, νομίζω 6-7 είναι. Ναι. Τώρα, ναι, 6-7 είναι.
Και που έχουν παρόλα αυτά προτείνει προεκλογικά μία ατζέντα φόρων και δαπανών, όπως έχετε γράψει, που θεωρείται κάπως ριζοσπαστική και μη εφαρμόσιμη. Συμπληρώνω εγώ. Για πείτε μας λοιπόν.
Ναι, καταρχήν να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το δημοσιονομικό έλλειμμα στη Γαλλία, δηλαδή η διαφορά μεταξύ δαπανών και φορολογίας, είναι γύρω στο 5,5% του ΑΕΠ. Δηλαδή υπάρχει ένα δημοσιονομικό κενό το οποίο πρέπει κατά κάποια στιγμή να καλυφθεί. Λοιπόν, τι προτείνει ο συνασπισμό. Προτείνει μειώσεις, καταρχήν μειώσεις του ορίου συνταξιοδότησης. Ένα αυτό, από τα 64 στα 62 έτη. Μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγο το κόμμα του Μακρόν το αύξησε στα 64.
Mm-hmm.
Λοιπόν, θέλουν να το πάνε πίσω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα περισσότερο για τους ίδιους, αλλά και για το κόμμα του Μακρόν, γιατί δεν μπορούν να το εφαρμόσουν από μόνοι τους. Επομένως, εάν ζητήσουν τη βοήθεια του κόμματος του Μακρόν για να κυβερνήσουν, δεν θα τους δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, εάν του πούνε, ξέρεις, εμείς θα πάρουμε πίσω αυτό που εσύ ψήφισες. Δημιουργείται δηλαδή πρόβλημα βιωσιμότητας της κυβέρνησης, εάν το εφαρμόσουν αυτό. Ένα είναι αυτό.
Ναι.
Αυτό είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό θέμα, εάν επιμείνουν σε αυτό.
Φυσικά και είναι σοβαρό. Το πρώτο και κύριο.
Είναι το κύριο. Πείτε ότι είναι στο πρόγραμμά τους, θέλουν να το εφαρμόσουν. Άλλο είναι να εφαρμόσεις το πρόγραμμά σου όταν κυβερνάς μόνος σου, και άλλο είναι να προσπαθείς να εφαρμόσεις το πρόγραμμά σου όταν χρειάζεσαι τη βοήθεια των άλλων. Χρειάζονται συνενέσεις εκεί και δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου. Ένα αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στα δημοσιονομικά, βέβαια, γιατί θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των δαπανών. Το δεύτερο το οποίο θέλουν να κάνουν, το οποίο φαντάζομαι δεν θα έχει τόσο μεγάλο, δεν θα έχει πρόβλημα το ιδιαίτερο το κόμμα του Μακρόν να τους υποστηρίξει, εάν ζητήσουν τη βοήθειά του, θέλουν την κατώτατη σύνταξη να την εξισώσουν με τον κατώτατο μισθό στη Γαλλία.
Mm-hmm.
Προσοχή όμως, ο κατώτατος μισθός στη Γαλλία αντιστοιχεί περίπου στο 60% του διάμεσου μισθού στη Γαλλία. Είναι δηλαδή αρκετά υψηλός.
Mm-hmm.
Και επομένως, εάν το κάνουν αυτό, θα χρειαστούν καινούργιες δαπάνες. Αυτό σημαίνει καινούργιες δαπάνες. Λοιπόν, πώς θα μπορέσουν να καλύψουν αυτές τις δαπάνες, είτε στο συνταξιοδοτικό, είτε στο όριο συνταξιοδότησης, είτε στις συντάξεις, θα πρέπει να αυξήσουν τους φόρους. Γι' αυτό λένε ότι θα αυξήσουν τους φόρους. Αυτό εύκολα λέγεται, αλλά δύσκολα γίνεται.
Σωστά.
Να σας πω γιατί.
Mm-hmm.
Να σας πω γιατί. Γιατί η Γαλλία αυτή τη στιγμή, από άποψη φόρων, είναι μία από τις χώρες που φορολογούν, από τις χώρες με το υψηλότερο φορολογικό βάρος στον κόσμο. Δηλαδή, τα φορολογικά έσοδα ήδη στη Γαλλία αντιστοιχούν περίπου στο 52% του ΑΕΠ της Γαλλίας. Ενώ άλλες χώρες έχουν φορολογικά έσοδα στο 37-38-40% του ΑΕΠ.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ήδη είναι πολύ υψηλά η φορολογία και δεν μπορείς πόσο περισσότερο να την αυξήσεις.
Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας, κύριε Μίλα, κύριε καθηγητά, συμπερασματικά.
Αυτό που το οποίο εγώ εκτιμώ,
mm-hmm,
είναι ότι, κοιτάξτε, ένα ψύχρεμο μάτι, ένας ψύχρεμος θεατής, σίγουρα θα διαπιστώσει ότι η Γαλλία είναι, θα υπάρχει μια χαόδης κατάσταση στη Γαλλία. Λοιπόν, να τελειώσουμε με λίγο Βολτέρο, μια που είναι και Γάλλος.
Βεβαίως.
Είχε δηλώσει ότι η αβεβαιότητα είναι μια δυσάρεστη κατάσταση. Αλλά η βεβαιότητα είναι μια παράλογη κατάσταση. Φυσικά, δεν μπορούμε να εξαλείψουμε εξ ολοκλήρου την αβεβαιότητα. Ας κάνουμε τουλάχιστον ό,τι μπορούμε, προκειμένου να την περιορίσουμε. Και μια βιώσιμη κυβέρνηση, η οποία με ειλικρίνεια θα μιλήσει στον γαλλικό λαό και τα επιμέρους κόμματα θα βάλουν κατά κάποιο τρόπο νερό στο κρασί τους, μπορεί τουλάχιστον να εξαλείψει κάποιο μέρος της δυσάρεσης πολιτικής αβεβαιότητας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μίλα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και από εμάς έχετε τους χαιρετισμούς μας από την Αθήνα. Να είστε καλά.
Γεια σας. Ευχαριστώ εγώ.
From a broken bough, falling. fall into finite space. With a roof torn down, this house is an empty place. I'm so tired of wandering around and starting over. Grows here now, just the one leaf clover. And when the windows shutter, it's always dark inside. Sometimes the pain is absurd, still it's what fate decides. I saw Jesus come down, dressed like a soldier. I used to cry like a clown, and now I'm older. Here come the lonely night, can't escape my mind. And the grinding wheel turns, and the heavens burn. As the pilot ignites, is a lesson learned. A sullen look of concern, it might make you sad.
Θα μιλήσω λίγο πάνω στο Μόμπι, τον απίθανο Μόμπι, γιατί βλέπω εδώ μηνύματα. Να στείλω την καλησπέρα μου λοιπόν στον 444, που δεν είναι πάντοτε σύμφωνος με τις επιλογές των καλεσμένων, δεν συμφωνεί πολύ με τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Καλησπέρα λοιπόν. Ιωάννη, καλησπέρα και σε σένα, καλό απογευματόβραδο και καλό ξημέρωμα, καλό ξεκίνημα ξημέρωμα, ξεκίνημα της εβδομάδας. Το ίδιο και σε σένα, Ρένα, και σε σένα, Κική.
Here come the lonely night. I can't escape my mind.
Και σας αφήνω με την απόλυτη εικόνα του Αντετοκούμπο και των άλλων παιδιών στα αποδυτήρια, και όπως σχολιάστηκε, και δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι εγκέφαλοι που μιλάνε για το αν πρέπει να κλαίνε ή να μην κλαίνε ή να αντιδρούν κάπως, αν είναι δυνατόν μετά από τόση ένταση, δεν μεταφράζεται αυτό. Είναι μία εικόνα, είναι ένα γεγονός. Νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπει κανείς έναν υπεραθλητή ή ανθρώπους που πάνω τους έχουν φορτωθεί στους ώμους πάρα πολλές ευθύνες για το μέλλον, για την πρωτιά, για το τη συμμετοχή, την πρόκριση, το μετάλλιο. Και αυτή η εικόνα σε απόλυτη αντίστοιξη και αντίφαση με το ποιος θα σηκώνει τη σημαία στην ελληνική αποστολή στο Παρίσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, αλλά έγινε πολλή συζήτηση αν θα είναι ο Τεντόγλου, δηλαδή, παιδιά, αυτό είναι το πρόβλημα, το πρόσωπο, το όνομα, ο συμβολισμός, τι ακριβώς ψάχνουμε δηλαδή με συνέχεια με τον πρώτο των πρώτων. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα, θα τα πούμε πάλι αύριο, πολλά φιλιά και καλό βράδυ.